Blasiða 135 Landslag Eyjaálfa er minnsta, flatlendasta og fámennasta heimsálfan. Hún nær þó yfir fjölda eyja sem eru taldar vera á bilinu 20 til 30 þúsund og dreifast yfir stóran hluta af suður Kyrrahafi. Flestar eru svo litlar að þar er takmarkaða fæðu að finna og nánast ekkert ferskvatn, auk þess sem þær veita lítið skjól fyrir óveðrum. Stór hafsvæði skilja að lönd og eyjar í þessum heimshluta sem einkennist öðru fremur af því hver samfélögin þar eru smá og einangruð. Ástralía er langstæsta ríkið í Eyjaálfu. Auk Ástralíu teljast eyjabálkarnir Mikronesía, Melanesía og Pólinesía til álfunar. Stórar eyjar innan eyjabálkana eru til dæmis Nýja-Gínea og Nýja-Sjáland. Smærri eyjar eru til dæmis Fiji-eyjar, Nýja-Kaledónía og Tasmanía. Vatnaskilahryggurinn mikli, eða The Great Dividing Range, er fjallgarður sem liggur með fram allri austurströnd Ástralíu. Hann myndar vatnaskil ána sem renna inn í land til vesturs og til hafs í austri. Kosciuszko-fjall í Snæfjöllum er hæsti tindur Ástralíu, 2228 metrar. Í miðri Ástralíu rís hinn einstæði klettur Uluru eða Ægirsklettur upp úr sínu marflata umhverfi. Kletturinn er úr rauðleitum sandsteini sem var til fyrir 100 milljóna ára. Við sólsetur þegar síðustu geislar sólarinnar magna rauða litin er hann að margra mati fegurstur. Annar fjallgarður í Eyjaálfu eru Suðuralpar á Suðurey á Nýja-Sjálandi. Þar er mikið af smájöklum. Cookfjall er hæsti tindur Suðuralpa 3754 metrar. Fjallið lækkaði 10 metra árið 1991 vegna mikillar grjótskriðu. Efst á síðu 135 ljósmynd í myndatexta segir Cookfjall á Nýja-Sjálandi er vinsælt til útivistar. Þangað sækir aðalega göngu og skíðafólk. Blasiða 136 Meginhluti Ástralíu er svo láglendur að ár falla í stöðuvötn í stað þess að renna til sjávar. Úrkoma nægir varla til að viðhalda rennsli ánna og þorna flest stöðuvötn upp í mið- og vesturhluta Ástralíu þegar úrkomulaust er í einhver tíma. Eina stóra áin í Ástralíu er Murray og þverá hennar heitir Darling. Lítið er stóru vötn í álfunni og flest þotna þau reglulega upp. Stærst þeirra er Norður Ærivatn í sunnanverðri Ástralíu. Meira en 40% af Ástralíu eru eyðumerkur og er þar aðalega að finna í vestur og miðhluta landsins. Hitinn í eyðumörkunum getur hæglega farið upp í 50 gráður á Celsius. Árstíðabundin úrkoma fellur stundum í þrumuveðrum en vegna hitans gufar rakinn fljótt upp og nýtist gróðri því illa.